Նորին չի մասին էի մտածում։ Մենակ մնալով ինքն իրեն հարցրեց Ռոմաշովը։ Նա մտքի թելը կորցրեց և հետևողականորեն մտածելու անսովորությունից չկարողացավ իսկույն գտնել։ Նորին չի մասին էի մտածում։ Ինչ-որ կարևոր ու պետքական բանի մասին։ Սպասիր, պետք է ետ վերադառնալ։ Նստած եմ կալանքի տակ։ Փողոցով մարդիկ են անցնում։ Փոքր ժամանակս մայրս կապում էր, ինձ կապում էր։ Այո, զինվորն էլ ես ունի, գնդապետ Շուլգովիչը, հիշեցի։ Դե հիմա շարունակենք։ Ես նստած եմ սենյակում, փակված չեմ, ուզում եմ, բայց չեմ համարձակվում դուրս գալ այստեղից։ Ինչից է, որ չեմ համարձակվում։ Որևէ հանցան գործել եմ արդյոք, գողություն, մարդասպանություն, ոչ։ Ուրիշ ինձ համար կողմնակի մի մարդու հետ խոսելիս, ես ոտքերս իրար կիպ չեմ պահել, և ինչ-որ բան եմ ասել։ Գուցե ես ոտքերս իրար կիպ պիտի պահեի։ Ինչու, միթե դա կարևոր է, միթե կյանքում գլխավորը դա է։ Ահա կանցնի ևս 20-30 տարի, մի վարկյան այն ժամանակում, որը եղել է մինչև իմ լինելը, և կլինի ինձնից հետո, մի վարկյան։ Իմ եսը կհանգչի ինչպես լամպը, որի պատրույգը ցած են քաշել, բայց լամպը կվառեն նորից ու նորից, իսկ ես արդեն չեմ լինի, և չի լինի ոչ այս սենյակը, ոչ երկինքը, ոչ գունդը, ոչ ամբողջ զորքը, ոչ աստղերը, ոչ երկրագունդը, ոչ իմ ձեռքերն ու ոտքերը, որովհետև չեմ լինի ես։ Այո, այդ այդպես է։ Դե լավ, սպասիր, պետք է աստիճանաբար։ Դե, հետո, ես չեմ լինի։ Մութ էր, ինչ-որ մեկը վառեց իմ կյանքը, և անմիջապես էլ հանգցրեց, և նորից մտնեց առմիշտ, հավիտյանս հավիտենից։ Իսկ ես ինչ եմ արել այդ կարճակ ընթարթում։ Ես կանգնել եմ զգաստ, կրունկներս իրար կցած, շքերթի ժամանակ թաթերս ձգել եմ ներքև, կոկորթով մեկ գոռացել եմ, հրացան նուսիդ, հայհոյելու չարացել եմ դեպի քեզ լրիվ չշրջած խզակոթի համար, դողացել եմ հարյուրավոր մարդկանց առաջ։ Ինչու, այդ ուրվականները, որոնք կմեռնեն իմ եսի հետ, հարկադրել են հարյուրավոր ինձ համար անպետք ու տհաճ բաներ անել, և դրա համար վիրավորել ու ստորացրել են ինձ, ինձ։ Իսկ ինչու է իմ եսը հպատակվել այդ ուրվականներին։ Ռոմաշովը նստեց սեղանի մոտ, արմունքներով հենվեց նրան ու գլուխը սեղմեց ափերի մեջ։ Նա դժվարությամբ էր պահում իր համար արտասովոր խուսափուկ այդ մտքերը։ Իսկ դու մոռացել ես հայրենիքը, օրանը, հայրերի տաճյունը, սրբասեղանները, իսկ զինվորական պատիվն ու կարգապահությունը, ով կպաշտպանի քո հայրենիքը, եթե այնտեղ ներխուժեն օտար երկրյա թշնամիները։ Այո, բայց ես կմեռնեմ, և այլևս չի լինի ոչ հայրենիք, ոչ թշնամի, ոչ պատիվ։ Դրանք ապրում են, քանի ապրում է իմ գիտակցությունը։ Բայց եթե չքանա հայրենիքը և պատիվը, և համազգեստը, և բոլոր մեծամեծ խոսքերը, իմ եսը կմնա անձեռն մխելի։ Կնշանակի այնուհանդերձ իմ եսը ավելի կարևոր է պարտքի, պատվի, սիրո մասին եղած այդ բոլոր հասկացողություններից։ Ահա ես ծառայում եմ, բայց հանկարծ ու իմ եսը կասի, չեմ ուսում։ Ոչ թե իմ եսը, այլ ավելի, բանակը կազմող մի ամբողջ միլիոն եսեր, ոչ էլ ավելին, փողագնդում ապրող բոլոր եսերը հանկարծ ասեն, չեմ ուզում, և անմիջապես պատերազմը կդառնա անիմաստ, և այլևս երբեք չեն լինի այդ երկու շարք կազմիր և կիսաշրջան դեպի աչերը, որովհետև դրանց կարիքը չի լինի։ Այո, այդ ճշմարիտ է, բացականչեց Ռոմաշովի ներսում ինչ-որ հաղթանակած ձայն, այդ ողջ ռազմական արիությունը և կարգապահությունը, և աստիճանահարգությունը, և համազգեստի պատիվը, և ողջ ռազմական գիտությունը, այդ ամենը հաստատվում է լոկ այն բանի վրա, որ մարդկությունը չի ուզում կամ չի կարող կամ չի համարձակվում ասել «չեմ ուզում»։ Իսկ ինչ բան է խորամանկորեն կառուցած այդ ռազմական արհեստը։ Ոչինչ, փչոց, օդից կախված մի շենք, հիմնված նույնիսկ ոչ թե երկու կարճառոտ բառի վրա «չեմ ուզում», այլ այն բանի վրա, որ այդ բառերը չգիտես ինչու մինչև հիմա չեն արտասանել մարդիկ։ Չէ, որ իմ եսը երբեք չի ասի «չեմ ուզում ուտել», «չեմ ուզում շնչել», «չեմ ուզում տեսնել», բայց եթե նրան առաջարկեն մեռնել, նա անպայման կասի «չեմ ուզում»։ Ապա ուրեմն ի՞նչ բան է պատերազմը իր անխուսափելի մահելով և սպանելու լավագույն ձևերն ուսումնասիրող ողջ պատերազմական արվեստը. համաշխարային սխալ, կուրացում։ Ոչ, դու կաց, սպասիր, երևի ես ինքս եմ սխալվում, չի կարող պատահել, որ ես չսխալվեմ, որովհետև այդ «չեմ ուզումը» այնքան պարզ է, այնքան բնական, որ ամեն մեկի մտքով պետք է անցներ։ Դե լավ, դե պարզենք, ենթադրենք վաղը, ենթադրենք այս վարկյանիս այս միտքն անցավ բոլորի գլխով, ռուսների, գերմանացիների, անգլացիների, ճապոնացիների, և ահա արդեն այլևս պատերազմ չկա, սպաներ ու զինվորներ չկան, բոլորը ցրվեցին իրենց տները։ Ինչ կլինի, այո, ինչ կլինի այն ժամանակ։ Ես գիտեմ, Շուլգովիչն իմ այդ հարցին կպատասխանի, այն ժամանակ անսպասելիորեն կգան մեզ մոտ և մեզանից կխլեն հողերն ու տները, ոտնակող կանեն ցանքերը, կարևանգեն մեր կանանց ու քույրերին։ Իսկ խռովարարները, սոցիալիստները, հեղափոխականները… Բայց ոչ, ախր, դա ճիշտ չէ։ Չէ, որ բոլորը, ամբողջ մարդկությունն է ասել «չեմ ուզում» արյունահեղություն։ Այն ժամանակ էլ ով պիտի գա զենքով ու բռնությամբ։ Ոչ ոք, ուրեմն ի՞նչ կպատահի։ Թեգուցե այն ժամանակ բոլորը կհաշտվեն, կզիջեն միմյանց, կկիսեն եղածը, կներեն… Տեր իմ, տեր իմ, ախր ինչ կլինի։ Ռոմաշովը իր մտքերով տարված չնկատեց, թե ինչպես գայնանը կամացուկ մոտեցավ հետևից և հանկարծ ձեռքը մեկնեց նրա ուսի վրայով։ Ռոմաշովը ցնցվեց և թույլ ճչաց վախից։ «Ի՞նչ ես ուզում, գրողի տարած»։ Գայնանը սեղանին դրեց դարչնագույն թղթե մի կապոց։ «Քեզ», ասաց գայնանը տնավար և քաղցր, և Ռոմաշովը զգաց, որ նա մտերմաբար ժպտում է իր թիկունքի հետևում։ «Քեզ ծխախոտները, ծխի»։ Ռոմաշովը նայեց կապոցին, դրա վրա տպված էր «ծխախոտ տրուբաչ», գինը 3 կոպեկ, 20 հատ։ «Ի՞նչ է սա, ինչու»՝ հարցրեց նա զարմացած։ «Որտեղից վերցրիր»։ «Տեսնում եմ, ծխախոտ չկա քեզ, գնել իմ փողով»։ «Ծխի, խնդրես եմ, ծխի, բան չկա, քեզ նվիրես»։ Գայնանը շփոթվեց և գլխակորույս դուրս թռավ սենյակից, դուրն ուժգին շրխկացնելով։ Ոտպորուչիկը մի ծխախոտ վառեց, սենյակում զմուրսի և այրված փետուրների հոտ տարածվեց։ «Ո, սիրելիս», մտածեց սրտաշարժված Ռոմաշովը, «ես նրա վրա բարկանում եմ, բղավում, արկադրում եմ երեկոները ոտքերիցս անել ոչ միայն կոշիկներս, այլև գուլպաներս ու շալվարս. իսկ նա ինձ համար ահա ծխախոտ է գնել իր խղճուկ վերջին զինվորական կոպեկներով»։ «Ծխի, խնդրես եմ»։ «Ախր ինչի համար»։ Նա նորից վեր կացավ և ձեռքերը հետևը դրած սկսեց անց ու դարձ անել սենյակում։ Ահա նրանք 100 հոգի են մեր վաշտում, և նրանցից յուրաքանչյուրը իր մտքերով, իր զգացմունքներով, իր առանձնահատուկ մնավորությամբ, կենսափորձով, անձնական կապվածությամբ և հարկադրանքներով մի մարդ է։ Նրանց մասին որևէ բան գիտեմ ես արդյոք»։ «Ոչ, ոչինչ, բացի նրանց դեմքերից»։ Ահա նրանք աջ թևից, Սոլտիսը, Ռյաբոշապկան, Վեդենեևը, Եգորովը, Իաշչիշինը, գորշ մի օրինակ դեմքեր։ «Ի՞նչ եմ արել ես, որպեսզի շոշափեմ իմ հոգով նրանց հոգին, իմ եսով նրանց եսը»։ «Ոչինչ»։ Ռոմաշովը հանկարծ հիշեց ուշ աշնան մի անպամած երեկո։ Մի քանի սպա նրանց հետ նաև Ռոմաշովը նստել էին ակումբում և օղի էին խմում, երբ ներս վազեց 9-րդ վաշտի ֆելդֆեբելը և շնչակտուր բղավեց իր վաշտի հրամանատարին. «Ձերդ բարձր բարեկամություն, նորակոչիկներ են քշել բերել»։ «Այո, հենց քշել բերել»։ Նրանք կանգնել էին գնդի բակում, անձրևի տակ, իրար գլխի հավաքված, ասես վախեցած և հլու անասունների նախիր։ Նայում էին անվստահ, աչքի տակով, բայց նրանց բոլորի դեմքերն առանձնահատուկ էին։ Գուցե դա այդպես էր թվում հագուստների այլազանությունից։ «Ահա սա երևի հյուսն է եղել», մտածում էր այն ժամանակ Ռոմաշովը, նրանց կողքով անցնելով և ուշադիր նայելով դեմքերին։ «Իսկ այս մեկը հավանաբար զվարճասեր է և հարմոն նվագելու վարպետ. Սա գրագետ է, ճարպիկ և խարդախոտ, արագ, ճարտար լեզվով. Արդյոք առաջ սպասավոր չի եղել»։ Երևում էր նաև, որ իրոք նրանց քշել բերել էին, որ դեռ մի քանի օր առաջ լացուկոծով նրանց ճանապարհ են դրել կանայք ու երեխաները, և որ նրանք իրենք սրտոտություն են բանեցրել ու զսպել իրենց, որ լաց չլինեն նորակոչիկի գինով ցած դառը արցունքներով։ Բայց անցավ մի քանի տարի, և ահա նրանք կանգնած են երկար, մեռած շարքով, գորշ, դիմազրկված, փայտանման զինվորներ։ Նրանք չէին ուզում գալ, նրանց եսը չէր ուզում։ «Աստվածի, ախր որտեղ են այդ սարսափելի թյուրիմացության պատճառները, որտեղ այդ հանգույցի սկիզբը, թե այդ բոլորը նույնն է, ինչ որ ակաղաղի հետ կատարած հայտնի փորձը»։ Ակաղաղի գլուխը թեքում են դեպի սեղանը և նա թպրտում է, բայց կավիճով գծում են նրա կտուցին և ապագիծը շարունակում են սեղանի վրա, և նա կարծում է, թե արդեն իրեն կապել են, և անշարժ նստում է, աչքերը չռած, ինչ որ գերբնական սարսափի մեջ։ Ռոմաշովը հասավ մահճակալին և փրվեց նրա վրա։ «Ինձ ինչ է մնում անել այս դեպքում»? Խստորեն, գրեթե չարացած հարցրեց նա ինքն իրեն։ «Այո, ինչ անեմ»? «Հեռանամ ծառայությունից»։ «Բայց դու ինչ գիտես, ինչ կարող ես անել»։ «Նախ պանսիոն, ապա կադետական կորպուս, զինվորական ուսումնարան, ինքնամփոփ սպայական կյանք»։ «Իմացել ես ինչ է պայքարը, կարիքը»։ «Ոչ, դու ապրել ես ամեն ինչ պատրաստի ունենալով»։ Փափկասուն օրիորդի նման կարծելով, թե ֆրանսիական բուլկիները ծառի վրա են բուսնում։ «Ապա մի փորձիր, հեռացիր»։ «Քեզ կկծահարեն, դու քեզ հարբեցողության կտաս, վայր կընկնես ինքնուրույն կյանքիդ առաջին իսկ քայլափոխին»։ «Կաց, քո գիտեցած սպաներից ով է կամավոր հեռացել ծառայությունից»։ «Ոչ ոք, նրանք բոլորը կարչում են իրենց սպայությունից նրա համար, որ ախր նրանք էլ ուրիշ ոչ մի բանի պետք չեն, ոչինչ չգիտեն»։ «Իսկ եթե գնում են, ապա հետո ման են գալիս բոլոր քավոր կեղտոտված գլխարկով»։ «Էյելա բոնտե, ազնվածին ռուս սպա, կոմպրենևու»։ «Ախ, ինչ անեմ ես, ախր ինչ անեմ»։ «Կալանավորիկ, կալանավորիկ»։ Լուսամուտի տակ հողանջեց մի ջինջ կանացի ձայն։ Ռոմաշովը վեր թռավ մահճակալից և մոտ վազեց լուսամուտին։ Բակում կանգնած էր շուրոճկան, նա ձեռքի ափերով կողքից պաշտպանելով աչքերը լույսից, ծիծաղկոտ, թարմ դեմքով կիպ կպավ լուսամուտին և երգեցիկ ձայնով ասաց. «Ողորմացեք խեղճ բանտարկյալին»։ Ռոմաշովը ձեռքը տարավ դեպի բռնակը, բայց հիշեց, որ լուսամուտը դեռ բացած չի։ Այն ժամ զվարթ վճռականության անակնկալ տենդով բռնված, նա ամբողջ ուժով դեպի իրեն քաշեց շրջանակը։ Շրջանակը տեղի տվեց և ճարճատյունով բացվեց։ Ռոմաշովի գլխին թափելով կրի ու չորացած մածիկի կտոր տանք։ Սպիտակ ծաղիկների քնքուշ, նուրբ ու զվարթ բուրմունքով հագեցած զով հորձանքը խուժեց սենյակ։ «Ահա այսպես, ահա այսպես պետք է ելք փնտրել»։ Ճչաց Ռոմաշովի հոգում ծիծաղկուն ցնծացող մի ձայն։ «Ռոմոչկա խենդ, ինչ եք անում»։ Ռոմաշովը բռնեց շուրոճկայի լուսամուտից ներս պարզած փոքրիկ դարչնագույն ձեռնոցի մեջ պինդ կաղապարված ձեռքը և համարձական փուրեց նախ վերևի, ապա հակառակ կողմից, խաղի վրա կոճակների մոտի կլորի կանցքից։ Նա առաջ երբեք այդպիսի բան չէր անում, բայց շուրոճկան անգիտակցաբար, ասես ենթարկվելով հիացական խիզախության այն ալիքին, որն այնպես անակնկալ բարձրացել էր ռոմաշովի մեջ, չէր ընդդիմանում նրա համբույրներին և միայն նայում էր նրան ամոթխած զարմանքով ու ժպտում. «Ալեքսանդրա Պետրովնա, ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեզանից սիրելիս. Ռոմոչկա, այդ ի՞նչ է պատահել ձեզ. Ինչի համար ուրախացաք», ասաց շուրոճկան ծիծաղելով, բայց դեռ շարունակ սևեռուն և հետաքրքրությամբ նայելով ռոմաշովին։ «Ձեր աչքերը փայլում են. Կացեք, ես ձեզ համար որպես բանտարկյալի թխվածք եմ բերել. Այսօր մենք սքանչելի խնձորի կարկանդակ ունենք. Քաղցր. Ստեփան, դե բերեք զամբյուղը»։ Ռոմաշովը շուրոճկային նայում էր շողուն, սիրահարված աչքերով, առանց նրա ձեռքը բաց թողնելու իրապից։ Շուրոճկան դարձյալ չէր ընդդիմանում դրան և հապճեպ ասում էր. «Ախ, եթե իմանայիք, ինչի մասին էի մտածում այսօր ամբողջ առավոտ. Եթե միայն իմանայիք. Բայց դա հետո»։ «Այո, հետո. Ահա գալիս է իմ ամուսին ու տիրակալը. Ձեռքս բաց թողեք»։ «Ինչ զարմանալին եք այսօր, Յուրի Ալեքսեևիչ. Նույնիսկ սիրունացել եք»։ Լուսամուտին մոտեցավ Նիկոլայևը. Նա խոժորվում էր և այնքան էլ սիրալիր չբարևեց ռոմաշովին։ «Եկ, շուրոճկա, եկ», շտապեցնում էր նա կնոջը։ «Աստված գիտի, թե սա ինչ բան է. Ճշմարիտ, դուք երկուսդ էլ խելագարներ եք. Հրամանատարի ականջ եք ընկնի, ինչ մի լավ բան կա դրանում. Չէ՞ որ նա կալանքի տակի առնված. Մնաք բարով, ռոմաշով»։ «Անցեք, Յուրի Ալեքսեևիչ», կրկնեց նաև շուրոճկան։ Նա հեռացավ լուսամուտից, բայց իսկույն էլ վերադարձավ ու ասաց արագ շշունջով. «Լսեք, ռոմաշկա, չէ, իսկապես, մեզ մի մոռացեք. Իմ միակ մարդը, որի հետ ես ընկերոջպես եմ, այդ դուք եք. Լսում եք. Միայն չհամարձակվեք ինձ վրա այդպիսի ոչխարի աչքերով նայել, թե չէ տեսնել իսկ չեմ ուզում ձեզ»։ «Խնդրեմ, ռոմոշկա, չի երևակայեք ձեզ ու ձեզ, դուք իսկի տղամարդ էլ չեք»։